πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισοπούλου.
Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε αν το επιθυμείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας είναι πολύτιμα γιατί με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας προφανώς αφού είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή αλλά και από τη τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά. Και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ECO ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECO στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook ή στο X. Οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και κάποιο εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα, για το ξεκίνημα θα αναφερθούμε σε μια συναυλία η οποία γίνεται αύριο στο Βεάκιο. Μια πολύ δυνατή συναυλία με πολύ αγαπημένα τραγούδια. Είναι «Ο αιώνας» του Μίμη Πλέσσα. Για τα 100 χρόνια του μεγάλου καλλιτέχνη που έφυγε πέρσι. Λοιπόν, ένα αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Λουκίλας Καρέρ Πλέσσα, της γυναίκας του Μίμη Πλέσσα. Και θα συμμετέχουν ο Στέφανος Κορκολής, ο Δημήτρης Μπάσης, η Σοφία Μανουσάκη και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Και αφού είναι μέσα και ο Κορκολής, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και ακόμη και πιανιστικά κομμάτια του Μίμη Πλέσσα που νομίζω θα βρούνε στον Στέφανο έναν ιδανικό ερμηνευτή. Εν τω μεταξύ και οι φωνές οι οποίες συμμετέχουν είναι εξαιρετικές και για τα λαϊκά του κομμάτια αλλά και για τα πιο jazz κομμάτια, τα παλαιότερα τύπου «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» κτλ. Λοιπόν, θα γίνει αύριο 9 η ώρα στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά και σκοπός της συναυλίας είναι η στήριξη του MDA Ελλάς. Το MDA αναφέρεται στις νευρομυϊκές παθήσεις που αφορούν σε παθήσεις γενετικής κυρίως προέλευσης που πλήττουν το μυϊκό σύστημα. Λοιπόν, έχει ιδρυθεί στην Αθήνα το 2000 με σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των μελών του, και καταστατικός του σκοπός είναι να προσφέρει στα μέλη του, που είναι νέοι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους, δυνατότητες για την καλύτερη ένταξή τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Λοιπόν, και αφού αναφερθήκαμε σε αυτή τη συναυλία, στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, νομίζω ότι πρέπει, επιβάλλεται, να ξεκινήσουμε και την σημερινή εκπομπή με έναν Μίμη Πλέσσα, με ένα από τα πολύ αγαπημένα του κομμάτια, κλασικό κομμάτι από τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι Πουλόπουλος και Χρονοπούλου, Γιάννης Πουλόπουλος Μέρη Χρονοπούλου, στο Καμαρούλα Μια Σταλιά. Ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα για σήμερα. Είναι ένα κτίριο το οποίο υπάρχει από τον 17ο αιώνα στην Άξο, από το 1615 παρακαλώ. Είναι η οικία Κάμπονες, η οποία είναι ανάμεσα στα 30 μνημεία τα οποία βραβεύονται φέτος από την Europa Nostra. Είναι τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αυτά είναι τα βραβεία Europa Nostra. Κάθε χρόνο δίνονται για διάφορες κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι συντήρηση και προσαρμοστική επανάχρηση, έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση και δεξιότητες, πρωταθλητές κληρονομιάς. Λοιπόν, η συγκεκριμένη οικία πήρε βραβείο στην κατηγορία συντήρηση και προσαρμοστική επανάχρηση. Πρέπει να πούμε ότι ένα από όλα αυτά θα ψηφιστεί για το βραβείο κοινού και θα έχει και ένα πολύ καλό βραβείο.
10.000 ευρώ.
Ναι, δεν είναι κακό καθόλου.
Εντάξει. Μπροστά στα έξοδα που θέλει για να συντηρηθεί μια τέτοια κατοικία, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ τίποτα, μικρό το ποσό. Ναι.
Και μπροστά στο έξοδο που έγινε για να μπορέσει να αναδειχθεί, να αποκατασταθεί και να αναδειχθεί. Λοιπόν, ήταν μια πολύ καλή αφορμή και όχι αιτία, είναι μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσουμε και πάλι με τον
Έχουμε και άλλη αφορμή για την Άξο.
Θα πούμε και άλλα για την Άξο. Θα πούμε όλα. Αυτή είναι όμως η
βασική αφορμή. Πολλές αφορμές, μονίμως.
Αυτή είναι η βασική αφορμή. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος αφορίας αρχιετή των Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Αθανασούλης. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Αθανασούλη.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
Τι σημαίνει για την Άξο, κύριε Αθανασούλη, αυτή η διεθνής αναγνώριση?
Να πούμε ότι οι Κυκλάδες και δι και η Νάξος είναι από τις περιοχές της Ελλάδας που έχουν ευνοηθεί από τις βραβεύσεις της Europa Nostra, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι δουλειές που γίνονται γενικά στα κυκλαδονίσια μας είναι υποδειγματικές. Να θυμίσω ότι πολύ πρόσφατα, το 2018,
Σύρος,
είχε πάρει το βραβείο της, στην Άξο πάλι η αναστήλωση του οικονομαχικού ναού της Αγίας Κυριακής.
Και η Σύρος δεν είχε αναδειχθεί κάποια στιγμή πρόσφατα.
Πολλά Κυκλαδονίσια, ναι, ναι. Και στην Νάξο έχουμε και άλλα, και άλλες βραβεύσεις. Πράγμα το οποίο δείχνει, επαναλαμβάνω, ακριβώς αυτό, ότι οι Κυκλάδες είναι στο επίκεντρο της σωστής διαχείρισης και συντήρησης και ανάδειξης μνημείων. Η περίπτωση στις Κάμπονες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλο λόγο, διότι εδώ δεν συζητάμε για ένα μνημείο το οποίο συντηρήθηκε από το κράτος ή είναι ένα μνημείο εμβληματικό, όπως είναι μια εκκλησία, ένας ναός Βυζαντινός ή ένας αρχαίος αρχαιολογικός χώρος όπως το Σαγκρί, ο ναός της Δήμητρας. Στην περίπτωσή μας έχουμε να κάνουμε με μια ιδιωτική κατοικία, η οποία είναι πολύ παλιά, είναι των εποχών του 17ου αιώνα και αναστηλώνεται και επαναχρησιμοποιείται με ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου να διατηρήσει την ίδια της τη χρήση της κατοικίας. Άρα αυτό είναι πολλαπλώς σημαντικό και ενδιαφέρον, διότι δημιουργεί, αν θέλετε, μια καλή πρακτική η οποία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το μοναδικό αλόβητο, όπου έχει μείνει αλόβητο, δομημένο και κυρίως αδόμητο τοπίο στις Κυκλάδες.
Τι σημαίνει το όνομα Κάμπονες και ποια είναι η θέση της εφορίας απέναντι σε αυτές τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες?
Το όνομα Κάμπονες είναι ένα μικροτοπονύμιο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αυτό το συγκεκριμένο σπίτι, το πυργόσπιτο, βρίσκεται σε ένα τοπίο το οποίο είναι αλόβητο, είναι στη μέση ενός ελαιώνα με δέντρα τα οποία είναι με ελιές οι οποίες χρονολογούνται από το Μεσαίωνα τουλάχιστον. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα τοπίο το οποίο έχει μια εντυπωσιακή ιστορική φυσιογνωμία που διατηρείται μέχρι σήμερα, και εμείς σαν η κρατική υπηρεσία εννοείται ότι όχι απλώς ευνοούμε, αλλά με κάθε τρόπο ενθαρρύνουμε τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες, γιατί όπως είπαμε μόνο έτσι μπορούν να σωθούν τα μνημεία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από το κράτος να πηγαίνει παντού να παρεμβαίνει και να αναστηλώνει. Εάν οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι ιδιώτες, αυτοί που ξαναχρησιμοποιούν τα μνημεία, τα κτίρια τα παλιά, δεν τα αντιμετωπίζουν με τρόπο που να είναι και συμβατός, γιατί εδώ δεν είναι μόνο ότι σώθηκε ένα μνημείο, αλλά έγινε με υποδειγματικό τρόπο, δηλαδή με τη χρήση παραδοσιακών τεχνικών, με τη χρήση παραδοσιακών πρώτων υλών και κατασκευαστικών μεθόδων. Άρα ουσιαστικά έχουμε μία και αν θέλετε και μια επιβίωση, έστω και αναβίωση ακόμα, ορισμένων στοιχείων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής παράδοσης, της ανώνυμης αρχιτεκτονικής παράδοσης, που είπαμε ότι είναι απολύτως απαραίτητη για να μην αλλοιωθούν οι ιστορικές κατασκευές.
Εγώ θα μείνω, κύριε Θανασούλη, στο ότι η επανάχρησή του ταυτίζεται περίπου με τη χρήση που είχε και το 17ο αιώνα, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι στις περισσότερες περιπτώσεις κτίρια που έχουν ένα μνημειακό χαρακτήρα αναδεικνύονται με έναν τρόπο ή συντηρούνται με έναν τρόπο ώστε να γίνουν πολιτιστικά κέντρα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις αξίζει πραγματικά τον κόπο να, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να επαναχρησιμοποιηθούν με τον τρόπο που ήταν πριν. Αλλά θα ήθελα να περάσουμε.
Είναι συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι, κύριε Γιαννάκου, είναι πολύ κέρια η παρατήρησή σας, διότι αυτό είπαμε. Εάν είναι να παίρνει το κράτος για να τα κάνει πολιτιστικά κέντρα, αυτό είναι μια διέξοδη στο τέλος της ημέρας κατάσταση.
Πόσο.
Διότι ο στόχος είναι να αποκτούν μια χρήση η οποία να είναι συμβατή με την αρχική τους και κυρίως να μπορούν να, όχι μόνο να επενδύσουν μια πίστοση για να τα αποκαταστήσουμε, αλλά με τη χρήση τους να διασφαλίζεται και η βιωσιμότητά τους. Διότι, όπως ξέρετε, μπορούμε να πάρουμε ένα ΕΣΠΑ και να αποκαταστήσουμε ένα μεγάλο συγκρότημα σαν κράτος, και μετά όμως για να μπορέσουμε αυτό να το διαχειριστούμε, θα πρέπει να έχει μια χρήση. Η οποία χρήση θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις, και όταν δεν μιλάμε για εμβληματικά μνημεία, να έχει και μια ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, εδώ οι άνθρωποι αυτοί που το αναστηλώσαν μένουν μέσα, επομένως υπάρχει αυτή η ανταπόδοση.
Να περάσουμε και σε άλλα θέματα από την άξιο.
Να περάσουμε
στον Κούρο.
Στον Κούρο, λοιπόν. Στον Κούρο. Πώς πήρατε την απόφαση, ποια ήταν τα βασικά κριτήρια, κύριε Θανασούλη, που σας οδήγησαν να αποφασίσετε μεταφορά του ενός Κούρου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάξου?
Κοιτάξτε, εδώ δεν ανακαλύψαμε την Πυρίτιδα. Όπως γνωρίζετε, ο Αρχαιολογικός Νόμος και οι Διεθνείς Συμβάσεις επιβάλλουν, καταχωρίζουν τα μνημεία σε δύο κατηγορίες, κινητά και ακίνητα. Τα ακίνητα μνημεία είναι αυτά τα οποία καταχώραν, αναδεικνύονται, και τα κινητά είναι αυτά τα οποία περισυλλέγονται και διασώζονται και αναδεικνύονται μέσα σε μουσεία. Η περίπτωση των ημίεργων κούρων στην Άξο ανοίγει και στις δύο κατηγορίες. Υπάρχει το ημίεργο άγαλμα του Διονύσου στο Ανατομείο του Απόλλωνα, το οποίο θεωρείται ακίνητο μνημείο, διότι δεν είχε ποτέ αποκολληθεί από το ριζιμιό βράχο του, από το βράχο στον οποίο λαξεύτηκε δηλαδή, και από τη φλέβα μαρμάρου, και άρα αυτό δεν μπορεί ποτέ να μετακινηθεί. Τα άλλα δύο ημίεργα γάλματα ανήκουν στην κατηγορία των κινητών, δηλαδή αποσπάστηκαν από το λατομείο και μεταφέρονταν κάποια στιγμή για να στηθούν στη θέση στην οποία είχαν παραγγελθεί, και στο δρόμο από ένα ατύχημα σπάσανε και εγκαταλείφθηκαν. Άρα αυτά τα αντιμετωπίζουμε σαν κινητά μνημεία. Εκεί λοιπόν έγιναν μελέτες από τους συντηρητές και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια βαριά επιδείνωση της κατάστασης διατήρησής τους, η οποία οφείλεται αφενός μεν στην επιδείνωση των κλιματολογικών συνθήκων, και αφετέρου στο γεγονός ότι εκεί υπάρχει πρόσβαση και δυνατότητα ακόμα και ψηλά φυσής τους από τουρίστες, όπου να θυμίσουμε πια οι τουρίστες στα νησιά μας δεν είναι οι ρομαντικοί περιηγητές, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και καμία συνέστηση της σεβασμού απέναντι και στα μνημεία. Με αυτή λοιπόν μετά από καταγραφές χρόνων και μετά από σωστικές επεμβάσεις, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα να αντιμετωπιστούν δηλαδή σαν αυτό που είναι, κινητά μνημεία. Με αυτή τη λογική λοιπόν προτάθηκε να ο ένας από τους δύο κούρους, αυτός που βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση, να φυλαχθεί σε μουσείο και να αντικατασταθεί φυσικά από αντίγραφο στη θέση του, και ο άλλος να σε πρώτη φάση να στεγαστεί επί τόπου, ως ότου δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της προστασίας του. Αυτή ήταν η λογική, με αυτό το οποίο ισχύει παντού διεθνώς, από τους λέοντες της Δήλου, να θυμίσω, μέχρι τους τα πάντα, όλα τα κινητά μνημεία, ακόμα και αυτά που επί αιώνες βρίσκονταν και ήταν εκτεθειμένα και είχαν συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο τόπο, αντικαταστάθηκαν από αντίγραφα προκειμένου να σωθούν τα αυθεντικά, και αφετέρου να διατηρηθεί αλόβητο το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρέθηκαν. Γιατί τα λατομεία στο Φλεριό, παραδείγματι, είναι ιδιαίτερα σημαντικά ως αρχαιολογικός χώρος, τον οποίο η υπηρεσία θα μεριμνήσει να τον αναδείξει, και δεν επιδέχονται νέων κατασκευών. Δηλαδή, θα μπορούσαμε εκεί να φτιάξουμε ένα μουσείο πάνω από κάθε κούρο, γιατί αυτό θα αλλίωνε τελικά το ίδιο το τοπίο. Με αυτή λοιπόν τη λογική, από τη στιγμή που στην Άξο αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται ένα μεγάλο μουσείο, ο ένας από τους δύο κούρους τουλάχιστον θα μπορούσε να προφυλαχθεί εκεί και να αντικατασταθεί από αντίγραφο. Αυτό ήταν το σκεπτικό, το οποίο παραλαμβάνω αφορά όλα τα κινητά μνημεία.
Λοιπόν, τα νησιά τα οποία είναι στην αρμοδιότητά σας είναι πάρα πολλά. Σε όλα τα νησιά αυτά υπάρχουν ανακαλύψεις, υπάρχουν έργα τα οποία γίνονται. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά πριν κλείσουμε τώρα, θα θέλαμε συνοπτικά να μας πείτε για κάποιες από τις δράσεις οι οποίες είναι τώρα, αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, δηλαδή πράγματα που έχουν μια σχέση και με την επικαιρότητα.
Δράσεις αποκατάστασης ή γενικώς δράσεις?
Γενικώς δράσεις. Κάνουν ένα σωρό πράγματα.
Λοιπόν, σας ακούμε, κύριε Θανασούλη.
Όπως ξέρετε, συνεχίζονται τα εργασίες στο Μουσείο της Νάξου, συνεχίζονται οι συντηρήσεις των Βυζαντινών Εκκλησιών της Νάξου, και πολλά άλλα τα οποία είναι σε προγράμματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε όμως ότι αυτό το οποίο είναι απολύτως επίκαιρο είναι ότι την Παρασκευή, στις 20 δηλαδή του Ιουνίου, θα ανοίξει ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, το οποίο ήταν κλειστό για λόγους εξυγχρονισμού, και θα ανοίξει εκθέτοντας για πρώτη φορά στην μόνιμη θέση της και με τη νέα σύγχρονη αντισεισμική βάση της, την αρχαϊκή κόρη της Θήρας. Να θυμίσουμε εδώ ότι αυτό είναι μια αντίστοιχη περίπτωση με τους κούρους της Νάξου. Είναι ένα κολοσσικό άγαλμα εξαιρετικής τέχνης από την Νάξο, το οποίο δεν έσπασε στην Νάξο, έσπασε στη Θήρα. Εκεί λοιπόν εγκαταλείφθηκε και περισυνελέγει και εκτίθεται στο μουσείο της πλέον μόνιμα, στην μόνιμη θέση της, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας που βρίσκεται στα Θήρα. Και αυτό το σπουδαίο γεγονός, γιατί αυτό πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα αγάλματα της αρχαίας ελληνικής πλαστικής, της αρχαϊκής περίοδου, θα συνοδευτεί από τη μεγαλύτερη παγκυκλαδική διαχρονική έκθεση που έχει γίνει ποτέ, τις Κυκλαδίτισες, οι οποίες μετά από μια εξαιρετική επιτυχημένη πορεία στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, που ήταν ο συνδιοργανωτής αυτής της έκθεσης, μεταφέρεται για πρώτη φορά στις Κυκλάδες, στη Σαντορίνη, και έτσι η Σαντορίνη θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει αριστουργήματα από όλα τα νησιά, τα οποία θα πλαισιώσουν την μόνιμη έκθεση της κόρης της Θήρας.
Mm-hmm. Πολύ ωραία πράγματα και περιμένουμε την επόμενη φορά που θα τα πούμε, γιατί θα τα πούμε πολύ σύντομα. Είναι σε δράση αυτή την περίοδο. Και ανασκαφές.
Και οι Κυκλάδες είναι τόσα πολλά νησάκια, τα οποία πάντα έχουν να μας δώσουν κάτι πολύ αξιόλογο, τουλάχιστον όσον αφορά τον αρχαιολογικό χώρο, ανασκαφές, συντηρήσεις κλπ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, κύριε Θανασούλη. Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζουμε συχνότητα. Σε λίγο επιστρέφουμε με περισσότερα από τα Μπλέσαν Πορτοκάλι. Through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands upon the wheel to steer. Burning rubber to discover any new frontier. Loudness in the fun. Good times splashed over everyone. The noise have a scent. Smells of rebellion is what the casting of the spells end. When nobody reads the fine print. Everybody wants bright lights. But what they might need is a reset. Closed eyes get. Focus shows up with the mute button. Now ain't that something? Jump into the world without regrets. That's life. You gotta taste a little bad with the good as you should. No bite. You might need a little quiet time placed inside your picture. The slice. Moving along on the path. They ask where you going to. Get it right. Cause that's life. She said, mirror, mirror in the palm of my hand. Who's the fairest king in the land? She swiped through and met a man who swept the feet off the ground and whispered all the right bright candy in her crown. Now she out on sugar from the places he done took her. Finding things in life can lead your mind inside a pressure cooker. Color of the money hiding red flags from a view. So many bags, what to do? Pull off the tags, they for you. Now he asks for bedtime. Should she supply it? She could use some loving infused in her diet. She let her mind go quiet. All the noise took a back seat with all the drama it employs. A clear head spoke on her behalf. Letting him Μπλέσαμε το καλημέρα ως δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και ξεκινάμε με Φίβο Δελιβοριά και Θανάση Βέγκο για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θα καταλάβετε σε λίγο. Το πατώκανα, σε έψαξα, σε βρήκα. Κι ας μην είχες πρίκα και ας ήσουν αυτοχή. Καθώς ήρωας ελληνικής ταινίας, λόγω αφελίας σε αγάπησα πολύ. Ποιο τσαρτάκι θα χωρέσει εμάς τους δύο? Ποιο λεωφορείο θα μας πάει στον ουρανό? Σήκω αγάπη μου απόψε και στολή σου. Μόνο εγώ μαζί σου κι όλοι αυτοί για μας τους δυο. Αχ, πως χορεύεις και πως...
κουνιέσαι. Μοναχή σου τυρανιέσαι για να λυτρωθούν αυτοί. Η γενιά μου εμφανίζεται τις νύχτες σαν τους διαρρήκτες και τα ξωτικά. Κάθε Σάββατο γυρνάει την Ποσειδόνος και από δίπλα μόνος την κοιτάζω σιωπηλά. Για χατήρι της εγώ θα γίνω Αράβης, λόγια της αγάπης να της πω με το ρυθμό. Και με υπολογιστές των Ιαπώνων το μεγάλο πόνο θα της πω και τον καημό.
Δες πως χορεύει και πως κλέβει κάθε φλωρού την ψυχή. Δες πως κουνιέται μοναχή της τυραννιέται για να λυτρωθείς εσύ.
Από του κόσμου αυτού.
Κάθος ήρωας παράξενης ταινίας, λόγω απελπισίας έφυγα ξανά για αλλού.
Δεν μας χώρεσε τούτο το τσαρδάκι, το καινούριο σπίτι μας ασύ στον ουρανό.
Συνομήλικό μου αντίφθασο παιδάκι, σ' αγαπούσα, μια ζωή θα σ' αγαπώ.
Αχ, που χορεύεις και που κλέβεις κάθε φλωρού την ψυχή. Αχ, που κουνιέσαι σου τυραννιέσαι για να βγει από τη ζωή.
Δες πως χορεύει και πως κλέβει κάθε φλωρού την ψυχή.
Δες πως κουνιέται μοναχή της τυραννιέται για να λυτρωθείς εσύ. Αχ πως χορεύει.
Φίβος Δελιβοριάς και Θανάσης Βέγκος στο «Τόπα, το έκανα». Και η αφορμή είναι το «Θουβού, η γαλέρα της ζωής μου». «Θουβού, η γαλέρα της ζωής μου» είναι ο τίτλος ενός καινούριου graphic novel, όπου «Θουβού» είναι ο γνωστός φαλακρός πράκτορ. Ο Θανάσης Βέγκος, ο αγαπημένος Θανάσης Βέγκος, ο οποίος έχει 14 χρόνια που έφυγε, κάπου τόσα.
Τόσα, το 2011.
Αλλά είναι σαν να είναι εδώ, γιατί οι ταινίες του παίζονται και ξαναπαίζονται, οι ατάκες του λέγονται και ξαναλέγονται, και όποιοι από εμάς έχει τύχει να τον δούμε και στο θέατρο, τον θυμόμαστε και από θεατρικές παραστάσεις. Λοιπόν, και ακόμη και το σύριαλ αυτό που είχε κάνει στα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Κέρκυρα, πώς το λέγανε αυτό, δεν θυμάμαι τώρα, και αυτό παίζεται συνεχώς. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο, λοιπόν, ένα graphic novel, το οποίο το υπογράφουν ο Θανάσης Πέτρου και ο Σπύρος Δερβενιώτης. Ο Θανάσης Πέτρου είναι ο σκητσογράφος, ο Σπύρος Δερβενιώτης είναι ο κειμενογράφος, αν έχω καταλάβει καλά.
Σωστά έχεις καταλάβει.
Ναι. Η εισαγωγή γίνεται από το Φίβο Δελιβοριά. Υπάρχει ένα επίμετρο από τον Γιάννη Σολδάτο, το γνωστό σκηνοθέτη και συγγραφέα. Είπαμε το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος και μαζί μας είναι ο Θανάσης Πέτρου για να μας μιλήσει για τον Θανάση Βέγκο, για τη γνωριμία τους, για τη σχέση τους και για το graphic novel που μπορούμε να το έχουμε και στα χέρια μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας κύριε Πέτρου.
Γεια σας κύριε Γιαναράκο, γεια σας κύριε Βενέζη. Χαίρομαι πολύ που είμαι στον αέρα σας και με φιλοξενείτε.
Και εμείς χαιρόμαστε κύριε Πέτρου. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε προσωπικά στην ιδέα να αφηγηθείτε τη ζωή του Θανάση Βέγκου μέσα από ένα graphic novel?
Μάλλον θα το έλεγα ήταν παραγγελία, όσο και περίεργο να και άσχημο ίσως ακούγεται αυτό, ότι μας ζήτησε ο Λεοκράτης Αναμουδουράς, ο εκδότης μας που έχει τις εκδόσεις Μικρός Ήρωας, μας έκανε αυτή την πρόταση, έκανε μάλλον στο Σπύρο Δερβενιώτη την πρόταση καταρχήν, ο οποίος δέχτηκε και μετά μου έκανε και εμένα και οι δύο την πρόταση να το σχεδιάσω. Δεν το πολυσκέφτηκα και είπα ναι. Οπότε μπήκαμε σε ένα ταξίδι να αφηγηθούμε τη ζωή του Βέγκου, αυτή την τρελή ζωή με το ατελείωτο τρέξιμο, το χοροπηδητό και την αγωνία και το άγχος. Και κάπως έτσι το βιώσαμε και εμείς, νομίζω, τη δημιουργία του βιβλίου.
Με τρέξιμο και άγχος.
Όχι άγχος, δημιουργικό άγχος, όχι άγχος κακό.
Αλλά τρέξιμο είχε.
Τρέξιμο είχε. Είχε
στο κόλλη ο Βέγκος.
Ναι, λίγο έγινα λίγο Βέγκος, γιατί το είχαμε προγραμματίσει να το βγάλουμε αρκετά αργότερα, κάπου δηλαδή να το βγάζουμε μετά το καλοκαίρι το βιβλίο. Τελικά ο Δερβενιώτης και ο Δανεμοδουράς είδαν ότι το πάω αρκετά γρήγορα, οπότε μου πάνε μια ωραία πρωία να το βγάλουμε το Μάιο, που έχει και ένα μεγάλο φεστιβάλ κόμικς. Λέω, με σκοτώνετε. Ναι, κάποιος μου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Τέλος πάντων, οπότε ναι, τα καταφέραμε και το βγάλαμε στα μέσα Μαΐου. Είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο. Αλλά αυτό σήμαινε για μένα πολύ, πολύ τρέξιμο, να το πω έτσι πολύ απλά.
Υπήρξε κάποια ιδιαίτερη προσέγγιση ή μεθοδολογία που ακολουθήσατε με το Σπύρο Δερβενιώτη κατά τη συγγραφή και εικονογράφηση του έργου?
Και πώς γίνεται, δηλαδή, πώς έχει γραφτεί η ιστορία? Είναι σε πρώτο πρόσωπο, μιλάει ο Θανάσης Βέγκος, είναι σαν να βλέπουμε ένα φωτορομάντζο, ας πούμε, πώς είναι?
Όχι, δεν είναι φωτορομάντζο. Ναι. Έχει βρει ένα σεναριακό τέχνασμα, ας το πούμε, ο Σπύρος ο Δερβενιώτης, ο σεναριογράφος, ότι εγώ καλούμε, εγώ ως Θανάσης Πέτρου, ο Θανάσης Π, καλείται να σχεδιάσει ένα πορτρέτο του Θανάση Βέγκου. Οπότε από εκεί ξεκινάει η αφήγησή μας, ότι εγώ δυσκολεύω να σχεδιάσω ένα πορτρέτο του Θανάση Βέγκου, γιατί δεν μπορώ να τον πιάσω. Δηλαδή, όταν γελάει, χάνω το κλάμα του. Όταν κλαίει, χάνω το παράπονό του. Και όλο το βιβλίο έχει βασίσει σε αυτό το τέχνασμα, ότι θα γίνει κάτι και τελικά θα συνομιλήσω εγώ με έναν Βέγκο μέσα στο βιβλίο. Θα ζωντανέψει δηλαδή ένας χάρτινος Βέγκος και αυτός θα μας αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του σε πρώτο πρόσωπο. Δεν είναι δηλαδή ένας Βέγκος ο οποίος είναι έξω από το βιβλίο, είναι μέσα στο βιβλίο ως αφηγητής ο ίδιος. Και γίνεται συνεχώς ένα παιχνίδι, ένας διάλογος μεταξύ του Θανάση Π και του Θανάση Β και του Θουβού.
Το graphic novel περιέχει πλούσιο ιστορικό και κινηματογραφικό υλικό. Πώς διαχειριστήκατε την τεκμηρίωση και πόσο χρόνο αφιερώσατε σε αυτή?
Σε αυτό κανονικά θα πρέπει να απαντήσει ο Δερβενιώτης, αλλά δεν πειράζει, θα απαντήσω κι εγώ. Ουσιαστικά ανατρέξαμε σε...
Εσείς είσαστε ο ήρωας της ιστορίας μαζί με τον Βέγκο, εσάς φωνάξαμε.
Okay, εντάξει, μια χαρά, το δέχομαι.
Ας πρόσχει ο κύριος Δερβενιώτης να βάζει τον εαυτό του.
Δεν μου άρεσε στην αρχή καθόλου αυτό να πρωταγωνιστήσω εγώ σε ένα βιβλίο για τον Θανάση Βέγκο, αλλά τελικά νομίζω ότι λειτουργεί θετικά.
Αυτό σχιζογραφηθήκατε κιόλα.
Ορίστε.
Αυτό σχιζογραφηθήκατε.
Έχω σχεδιάσει και το Δερβενιώτη στο ένα αυτή και τον εαυτό μου, την αφεντομουτσουνάρα μου στο άλλο αυτή και σε όλο το βιβλίο μέσα. Ουσιαστικά το βιβλίο του Σολδάτου και ήταν ένας βασικός μπούσουλας για να στηθεί ένας σκελετός της ζωής, χρονολογικός της ζωής του Θανάση Βέγκου και της καριέρας, της πολύ μεγάλης του καριέρας. Και μετά είχαμε και κάποιες άλλους συμπαραστάτες, το Δημήτρη Πιατά, τους γιους του Θανάση Βέγκου, που μας βοήθησαν σε διάφορα λεπτά σημεία που θέλαμε διευκρινήσεις που μόνο αυτοί θα μπορούσαν να μας δώσουν. Ουσιαστικά το βιβλίο ακολουθεί μια γραμμική αφήγηση. Δηλαδή ξεκινάει από την νεανική του ηλικία, όταν θα βρεθεί έκον άκον αναγκαστικά, τέλος πάντων, να υπηρετήσει την στρατιωτική θητεία στη Μακρόνησο, γιατί αμαρτία γονέων παιδεύουση τέκνης. Ο πατέρας του Βέγκου ήταν αριστερών φρονημάτων στο ΕΑΜ, στην κατοχή. Και τελικά την πλήρωσε ο γιος του, γιατί στάλθηκε για εκδρομή στη Μακρόνησο. Και εκεί έκανε γνωριμίες οι οποίες θα του αλλάξουν τη ζωή και θα γίνει ο Βέγκος που γνωρίζουμε, γιατί θα συναντήσει ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος της πνευματικής ελίτ, όπως θα φανεί τα επόμενα χρόνια, οι οποίοι ζήσανε αναγκαστικά εξόριστη στη Μακρόνησο.
Κούνδουρος, κατά κύριο λόγο.
Ορίστε, και ο Νίκος Κούνδουρος καταρχήν, ο οποίος του εκμεταλλεύεται αυτή την τρέλα που βλέπει στον Θανάση Βέγκο και τον βάζει να παίζει σε διάφορα θεατρικά σκετσάκια, αναπαραγωγές διαφημιστικών σποτ της εποχής ραδιοφωνικών που έκανε ο Βέγκος, και του λέει: όταν θα φύγουμε από εδώ θα κάνω μια ταινία, θα σε φωνάξω. Ο Βέγκος όταν έφυγε από τη Μακρόνησο έγινε πάλι τσαγκαράκος, δούλευε σε μια βιοτεχνία ειδών παπουτσιών και, όπου έκανε τσάντες και παπούτσια, και μια ωραία πρωί εμφανίστηκε ο Κούνδρος μπροστά του και λέει: ήρθε η στιγμή να κάνουμε εκείνη την ταινία που σου έλεγα στη Μακρόνησο. Και έτσι ξεκινάει η καριέρα του Θανάση Βέγκου, η οποία βέβαια δεν ήταν σπαρμένη με ρόδα, ήταν κάθε άλλο. Από ρόδα δεν βρήκε, μάλλον αγκάθια βρήκε στο διάβα του για πολλά χρόνια και δυσκολίες, αλλά όπως ξέρουμε από την πορεία της ξεπέρασε όλα αυτές τις δυσκολίες με το πείσμα του και την επιμονή του και το φοβερό του ταλέντο.
Υπάρχουν σκηνές μέσα στο κόμικ ή κάποιες σελίδες του που αισθάνεστε έτσι ιδιαίτερη περηφάνεια ή συγκίνηση όταν τις βλέπετε?
Νομίζω οι σκηνές από τις ταινίες που χρησιμοποίησα, επειδή είχα μοντέλο ας πούμε, κάποιες φορές νομίζω ότι κάπως τα κατάφερα και έχω πιάσει το πνεύμα του Βέγκου, την αίσθηση που βγάζει όταν τον βλέπουμε στον κινηματογράφο, στις ταινίες, και έχει μια ζωντάνια αστήρευτη. Κάπως νομίζω ή ελπίζω να έχω καταφέρει να την πιάσω αυτή τη ζωντάνια του. Πράγμα πολύ δύσκολο βέβαια. Αυτό που βάζει ως τέχνασμα ο Δερβενιώτης σενεριακά, ότι εγώ δεν δυσκολεύομαι να το σχεδιάσω, κράτησε όλους τους μήνες όσο καιρό το δουλεύαμε το βιβλίο. Πάντα με δυσκόλευε ο Βέγκος, ποτέ δεν έγινε κάτι εύκολο, ούτε στην πρώτη φορά ούτε στο τέλος ήταν κάτι εύκολο. Την τελευταία σελίδα νομίζω του βιβλίου την έκανα 7-8 φορές για να την πετύχω. Δεν έγινε κάτι εύκολα. Αλλά ήταν διασκεδαστικό και εμείς το διασκεδάζαμε.
Προφανώς. Σκητσογραφήσατε και συμπροταγωνιστές τους στις ταινίες?
Ναι, όταν σε σκηνές από ταινίες πάντα είναι, προσπάθησα όπου μπορούσα να βάλω και τους συμπροταγωνιστές του.
Και υπάρχει και θέατρο μέσα, ας πούμε, χαρακτηριστικά όσο τρελός του Λούνα Πάρκ, ξέρω.
Ναι, νομίζω έχουμε καταφέρει να βάλουμε και όλη την καριέρα του Θανάση Βέγκου και κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, πολύ καλλιτεχνικά να τα πει κάποιος ότι είναι δευτερεύοντα, για παράδειγμα οι βιντεοτενίες. Αλλά εφόσον θέλουμε να κάνουμε μια πλήρη βιογραφία του, που να έχουμε όλες τις φάσεις της καριέρας του, έπρεπε να μπουν και βιντεοτενίες. Γιατί δυστυχώς και εκεί πέρα νομίζω τον πιάσανε κότσο, θα το πω έτσι πολύ απλά, γιατί νομίζω του υποσχέθηκαν, από ό,τι καταλάβαμε, ότι οι ταινίες θα ήταν κανονικές ταινίες, που θα έχουν σοβαρό σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ κλπ. Θα είναι κανονικές παραγωγές, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι βιντεοτενίες στις δεκαετίες του 80 μάλλον γυριζόντουσαν σε ένα δεκαήμερο. Άρα
και πολύ λέτε. Πέρα,
και πολύ μπορεί να λέω. Μπορεί να είναι και λίγες μέρες που γυρίζανε μια ολόκληρη βιντεοτενία, αφού βγαίνανε κάθε εβδομάδα συνεχώς νέες ταινίες.
Δύσκολη καιρή τότε, βέβαια και πείνα στο επάγγελμα του ηθοποιού, οπότε ήταν μια δύσκολη περίοδος. Ήθελα να σας ρωτήσω για την παρουσίαση.
Παρακαλώ.
Του βιβλίου που έχετε την ερχόμενη Δευτέρα,
ναι,
στο κινηματογράφο Θησίο. Ποιοι θα είναι ομιλητές?
Θα είμαστε εγώ και ο Σπύρος Δερβενιώτης ως δημιουργή, θα είναι ο Γιάννης ο Σολδάτος, ο Καμβασινός από τη Φίνος Φιλμ, θα είναι και η Ρέινα Σκενάζη, η σκηνοθέτητα του Περιανέμο και Υδάτων.
Της τηλεοπτικής δουλειάς της τελευταίας που έκανε.
Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πέτρο, που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και τη διάθεσή σας.
Θανάσης Βέγκος, η γαλέρα της ζωής μου.
Καλό τάξιδι γαλέρα σας. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται και πάλι από τις Κυκλάδες, αλλά αυτή τη φορά είμαστε πάλι παροναξία, αλλά όχι στην Άξο, είμαστε στην Πάρο. Λοιπόν, φεστιβάλ στο Πάρκο. Έχουμε μιλήσει ήδη μία φορά πρόσφατα για το πάρκο αυτό, για το πολιτιστικό αυτό πάρκο το οποίο υπάρχει στις Κυκλάδες.
Στη Χερσόνησο του Αγιάννη Δέτη.
Ναι, στην Πάρο. Τώρα θα μιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ αυτού που θα γίνει στο πάρκο, τον Θεμιστοκλή Καρποδίνη, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Καρποδίνη.
Γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές.
Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε φέτος και πέστε μας και ποια είναι τα highlights του φετινού προγράμματος.
Όχι όλα, να πούμε τα πρώτα.
Δύο-τρία, τουλάχιστον της έναρξης.
Ναι,
η αλήθεια είναι ότι έχουμε και πολλές εκδηλώσεις γύρω στις 20.
Μετά μπορεί να μπει ο κόσμος στο ίντερνετ να βρει δηλαδή τι γίνεται. Όσοι πάνε στην Πάρο ή εκεί γύρω.
Ναι, στο parospark.com είναι όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ και του σινεμά. Έχουμε και ένα θερινό σινεμά με προβολές δύο φορές την εβδομάδα με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα το επιμελείται ο Μάξο Λακταρίδης και έχουμε και το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει στις 20 του μηνός, τώρα σε τρεις μέρες, με μια παιδική συναυλία του Γιώργη του Χριστοδούλου.
Θα κάνει αυτό το καμπαρέ για τα ζώα που έχει φτιάξει.
Το είχαμε φέρει πέρυσι αυτό. Και φέτος θα φέρουμε τον καινούργιο του δίσκο που λέγεται «Μα πού πήγε το φεγγάρι».
Ναι.
Έχουμε κυρίως μουσικές εκδηλώσεις, περισσότερες δηλαδή είναι μουσικές, με τη Λένα Πλάτωνος, τη Μαρίνα Σπανού, το αφιέρωμα στον Βουλικιανό Κυλαϊδόνι. Έχουμε θέατρο, την παράσταση του Δήμου του Αυδελιώδη, το μόνο του ζωής ταξίδι του Βυζινού, το Τάβλι του Κεχαΐδη με τον Αλεξάνδρο Ρίγα και τον Αντώνη Πρόμπα, την παράσταση «Ο Γιάννης στο Βούδι», μια εξαιρετική παράσταση από νέους ηθοποιούς. Παίζονταν στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Μια εξαιρετική συγγραφέα τη Ευαγγελία τη Γατσοτή, νεότατη αλλά εξαιρετική. Να πούμε ότι βέβαια στο μόνο τη ζωή του ταξίδιων παίζετε εσείς υπό την άλλη ιδιότητά σας του ηθοποιού.
Σας κάνουμε, έχει πρόβλημα ο ήχος. Μετακινήστε, κύριε Καρποδίνη.
Μπορεί να έχει αέρα στην πάρο, δεν ξέρουμε.
Όχι.
Σας χάνουμε πάλι. Είσαστε, ακούγεστε έτσι πολύ αποσπασματικά, λίγο
θρίλερ. Τώρα καλά.
Ωραία. Ο Γιώργος Νικόπουλος παίζει στο μόνο της ζωής του ταξίδιου. Εγώ παίζω στο όνειρο, στο κύμα Έρος Ήρος, η παράσταση.
Α, μάλιστα.
Και στο Βυζίνου, στο αμάρτημα της μητρός μου, που μάλλον θα ξαναπαιχθεί του χρόνου. Και ένα highlight επίσης του φεστιβάλ είναι η φιλοξενία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την πρωτοποριακή παράσταση Future Cargo, η οποία εκτελήσεται σε ένα μεγάλο κοντέινερ 16 μέτρων.
Η οποία λυρική σκηνή κινείται παντού, πηγαίνει είτε με μικρές παραστάσεις όπερας είτε χορού, σε όλη την Ελλάδα, με διάφορους τρόπους, κάνει σεμινάρια, κάνει διάφορα. Μπράβο,
συνεργάζεται και πάλι. Ναι. Είναι φοβερή η συνεργασία που έχουμε ήδη ξεκινήσει από πέρυσι και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Και φέραμε και τον Μάρτιο δύο εκπαιδευτικά προγράμματα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Πάρο, τα οποία είχαν πολύ μεγάλη απήχηση από την τοπική κοινωνία, πάλι με το πάρκο.
Να πούμε άλλη μία φορά, πού μπορεί κανένας να βρει στοιχεία. Είπαμε 20 του μηνός είναι η πρώτη συναυλία που γίνεται του Γιώργη του Χριστοδούλου με το «Πού πήγε το φεγγάρι» και πού μπορεί κανείς να βρει στοιχεία για το φεστιβάλ
για
αυτό.
Για την τελευταία συναυλία που είναι το Σεπτέμβριο.
Για όλα, για όλα τη συναυλία, είναι πολλά.
Για όλες. Paros
Park, στο parospark.com είναι η ιστοσελίδα του πάρκου, όπου έχει όλες τις πληροφορίες για το πάρκο, για το τι είναι το πάρκο, όλη αυτή η χερσόνησο των 800 στρεμμάτων, η οποία συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο το φεστιβάλ, έχει πάρα πολλές δράσεις, πολλά πράγματα που καλό είναι, αν έχετε την ευκαιρία άλλη μια φορά, να μεγαλέσετε να τα πούμε και όλα τα υπόλοιπα.
Εξηγείτε και πού οφείλεται το όνομα Γιάννης Δέτης.
Ναι, στην περιοχή, μέσα στα όρια του πάρκου, είναι μια εκκλησία, ένα παλιό μικρό μεταβυζαντινό μοναστήρι του Άι Γιάννη του Προδρόμου. Γιορτάζει στις 29 Αυγούστου.
Και γιατί Δέτης?
Γιατί Δέτης, ναι, τι Δέτη.
Γιατί εκεί από κάτω, είναι ακριβώς από κάτω κάποια βράχια ουσιαστικά που δέναν τα καΐγια.
Μάλιστα.
Είναι ένας όρμος εκεί, είναι σαν ένα φυσικό λιμάνι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρποδίνη.
Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλά και εσείς, θα τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι. Καλή συνέχεια, γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta belle? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. Avant que tu me libères, moi.
parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.